Arratsaldeon laguno, amaitxu da uda eta gu pozik gaude. Badakizue, uda Artaiorrerako sasoia dela eta gu potroteraino gaude. Hasi da jantzan egiteko sasoia. Hirugarren denboraldia martxan da Artaiorran baino jantzan hobeto saioan 88. atalarekin. Ongi etorria guztioi! Badakizue FM-ko 86.0an gaude, bilboiria.com atarian ere entzungai, tamentxe gabiltza Josu Zabala eta Isidro Elgezabal matraka emateko prest. Udazkena heldu da eta urtero lez usta biltzeko sasoia. Gaurko saioa, saio berezia izango da, hementxe izango ditugu eta Petxi eta Sabi bikotea. Jaso izue gure agurrik beroena. Heldu gara panorama honetara, eta zer daukagu panorama honetan, ba nola ez, kukutza irurekin, hasi egingo gara, ondotxo dakizuenez, Bilbok eta Euskal Herriak, kultura alternatibo eta autogestioaren tenplu bat galdu du. Bota egin dute kukutza modu errepresiboan eta jauntxokeria utza izan da kultura alternatiboa suntzitzeko. Gora kukutza lau eta irrati honetatik bezarkada bat eta animo Bilboko eta Errekaldeko gazte eta auzoari.
Panorama! Panorama! Honesta!
Durangwop elkartasun jaialdia asteburu honetan Durangon. Gaixotasun arraroak jasaten dituztenen aldeko jaialdi ikusgarria antolatu du The Wacom Project WOP elkarteak. Musikalki oso interesgarriak diren Elliot Murphy, The White Bears, Loquillo, Jesse Brooks and the Uptown Sound, Ariel Roth, M. Clan, Gary, Smile eta beste askok parte hartuko dute. Jaialdi hau Landako gunean eta Plateruena kafean txokian burutuko da, kontzertuak bertan egingo dira, baina musikaz gain hainbat ekitaldi burutuko dira. Rokodromoa, ludoteka, kirolak, antzerkia, magia, ipuin kontalariak eta pailasoak besteak beste. Familia osoarentzat bereziki aproposak direnak. Jantoki herrikoia ere egingo da, Salneurri herrikoietan. Egun bateko sarrerak 25 € balioko du eta bi egunekoak 40 €. Durangwop elkartasun jaialdia asteburu honetan Durangon, aukera ederra.
Panorama! Honeta! Honeta!
Abian da Barakaldoko pop rock lehiaketa. Barakaldoko udalak Barakaldo pop rock lehiaketaren 5. ediziorako deialdia egin du. Izena emateko epea urriaren 15ean bukatuko da.
Panorama! Panorama! Honeta! Honeta!
Eta udazkeneko usta honetan badugu disko berri bat, badugu beste lan bat kalean. Hainbat boskoteak lehenengo diskoa kaleratu du. Musika kaxa izenarekin proiektu sumea argiteratu dute, estilo intimistan eta txoko txikietako lasaitasunean entzuteko aproposa dena. Gogoratu beraz, hainbat boskotea 2007an sortu zana. Musika kaxa kaleratu du.
Panorama! Honeta! Honeta!
Eta hainbat taldearen disko berriarekin batera, hilabete honetan, urrengo asteotan, hainbat disko berri izango ditugu kalean. Besteak beste, Mikel Márquezen disko berria, Kike Mora Jazz proiektuarena, Ruper Ordorika, Rafa Rueda, Inoren Eroni, Lizabo, Javier Muguruza, Matxura eta Zutagarrek besteak beste hurrengo asteetan aurkeztuko dituzte euren lan berriak. Adi ibili!
Panorama! Panorama! Honeta! Honeta!
Eta bueno, honezkero guztiok jakingo duzuenez, REM taldea banandu eginda. Mila bederatzeron eta larogeian sortu zen REM, Georgian, Ameriketako Estatu Batuetan, eta 2011ko irailaren 21ean behin betiko, adio esan digute. Eta nola ez, laster ikusiko ditugu dendetan best of rekopilatorioak. Badakizu.
Panorama!
Zuzen-zuzenean musika zirkuituan 70 taldek baino gehiagok joko dute. Irailaren 27an aurkeztu zen zuzen-zuzenean musika egitasmoa musika zirkuitua Bilboko Kafe Antzokian, Ruper Ordorika, Gose, Zea Maiz, Petxi, Zutagar, Joseba Irasoki, Delorean eta Kerobia ariko dira besteak beste. Musikaz betetako udazkena dakar zuzen-zuzenean zirkuituaren 3. aldiak. Urritik urtarrilera bitartean, 50 kontzertu inguru izango dira Hego Euskal Herriko kudeaketa pribatuko hainbat aretotan. Gutxienez, bi taldek joko dute emanaldi bakoitzean eta euskal taldeak izango dira gehienak. Oraingoz, espero da talde hauek joko dutela. Ainara Legardon, Aton Rumba, Audience, Kapsula, Delorean, El Columpio Asesino, Gatillazo, Gose, Iñaki Salvador, Izaera, Jimmy Bidaurreta Group, Joseba Irasoki, Kerobia, Moby Dick, Ruper Ordorika, Split 77, Zutagar, Txarrena, We Are Standard, Señor Noko Xabi eta Petxi, eta Zea Maiz. Atzerriko taldei dagokienez, Kim Salmon and King Devil Hill, G.C. Brooks and the Uptown Sound eta Hamlet ariko dira. Guztira, 70 talde baino gehiago. Eta azken berri honekin lotuta dugu gaurko saioa. Hementxe izan ziren aurkezpenean Petxi eta Xabi zuzen-zuzenean musika zirkuitua aurkezteko prentzaurreko horretan, eta horren ondoren haiekin egoteko aukera paregabea izan genuen eta guk aprobetsatu genuen, eta gaurko haiek esandakoak emango dizkizuegu. Gaur Xabi eta Petxi saio berezia. Eta hauek izan dira entzule maiteok gaurko izan ditugun berriak. Guazen, aurre! Xabi eta Petxiren hitzak eta musika entzun baino lehen, haiei buruzko biografia txikitxo bat ekarri dizuegu. Juan Luis Pérez Michelena Petxi beran jaiozen 1973an. Musikarekin lehenengo kontaktua Noise Hall taldean izan zuen 16 urterekin. Geroago, bide esperimentalago bati ekin zion Sub taldearekin, baina 1987 arte ezen bakarka aritzera ausartu. Estiloari dagokionez, rock, folk rock, post rock edo minimalismoan salkatu ohi dute. Batipat bakarka dabilen arren, hainbat kolaborazio egin izan ditu. Besteak beste, Anari, Txuma Murugarren edota Rafa Ruedarekin. Lehenengo diskoa 1989an atera zuen Gaztelupeko Hotzak Sigiluarekin, Amets bat izena zuen lehenengo disko ARK, eta Billy Bragg, Nick Cave eta Nick Drakeren eraginpean egindako diskoa dela esan liteke. Guztira 6 lan ditu kalean, azkena Barrens Whitfieldekin ateratakoa Bloody Hotzak Sigilupean 2010an, eta Barrens Whitfieldez gain beti izan ditu lehenengo diskotik hasita hainbat lagunen laguntza. Besteak beste, Beiardo Goietxek, Morauk, lagundu dio beti koruetan eta hitzak idazten adibidez. Eta Xabi Señor Nori buruz zer esan? Ba, Xabi 80ko hamarkadaren hasieran hasi zen musika munduan La Perrera taldean. Talde hau banatu ondoren, desegin ondoren, 1983an Donostiako Buenavistan Señor No taldea sortu zuen Mikel Bajujolearekin. Taldeak punk rocka jorratzen du, Ameriketako Estatu Batuetako punk rock basati horretatik edaten dute MC5 edo The Stooges bezalako taldeetatik. 1984an 5 abestiz osatutako maketa bat atera zuten, taldeak ingelesez eta gazteleraz abesten du. Señor No estatu osoan zehar ibili zen jo eta jo, eta hainbat diskoetxatatik pasatu ondoren, zei lan dituzte guztira kalean, azkena 2005-ekoa Gaztelupeko hotzak diskoetxerekin ateratakoa. Señor Si. Gaur egunean, Señor Noko partaideak Xabi, Unai, Guantxe eta Mikel Jarza dira. Eta mentxe ditugu precisamente Xabi eta Petxi. Arratsaldeon, Xabi.
Apa, Isidro, arratsaldeon, ea bajanik abezalai.
Arratsaldeon, Petxi.
Apa, Isidro, kabo la hostia, ze. Bukatu kemenea klasia, edo. Eme gaitu espaldi, esperun, kabo la hostia.
Eta eskerrik asko bi hoi, ona irratira tortzeagatik. Eta derrigorrean lehenengo galdera egin behar dizueguna da, eta zuek, nola elkartu zarete, Karakola eta Barea?
Hombre, la verdad que nos conocemos hace unos cuantos años y siempre es el tema que nos vemos de fiestón, de concierto uno del otro y oye, a ver si hacemos algo juntos, a ver si nos juntamos para hacer una, a ver si tal y el río como fluye al final acaba convergiendo y este ha sido el momento que hemos empezado a hacer cosillas.
Bueno, principios va ni beti izan naiz señor Noren jarraitzale sutsua eta beti ba gaztetatik ba pixkat punk rock munduan sartu nintzenean ta kontuatu nintzen Euskal Herrian zegoen talderik oberena señor No zela punk rock eta zitze egiten eta bueno hori musikaldetik, baina gero Xabi ezagututa eta pixkat konfiantza hartu genuenen elkarrekin eta ba, berarekin besta kozkor batzuk egin ondotik. Erabaki nuen, ba, edo pentsatu nuen, hobeto randa ba, placer bat eta ore bat izan zela Xabi bezalako musikari batekin disko bat edo zuzeneko batzuk egitea, printzipio zuzeneko batzuk egiten hasi ginen, bertsio batzuk aukeratuta eta bueno, kontua da hola ziginela jakin gabe ere gero ba disko bat prestatu behar genuela ari garen bezala eta gehien bat hori ba, Euskal Herrian dagoen bertze basati batekin parte hartzeko ore horrengatik ez eta bizkat horrekin hasi ginen.
Bueno, zuen errepertorioan bertsinoak dira nagusi. Nola sortzen dituzue, nola ateratzen zaizkizue bertsinu hauek, ze, ematen du, batzuetan fresku egiak dirudite, ezta?
Hombre, ahora la verdad que crear, estamos casi haciendo versiones sobre todo, pero bueno, estamos empezando a meter temas y bueno, pues temas de Peti, algún tema tenía yo y cosas, y la verdad que tienes razón que no metes mucho, no hace falta meter mucho tiempo para las cosas cuando tienes las ideas claras y tienes la facilidad para hacerlo, vamos.
Gainera Petxi, zuek ziurazki gutxi diskutituko duzu, ezta?
Diskutitu, ba, 20 urtetan batez. Hemendik heldu diren bertze 20 urtetan ikusko dugu. Ze azken aldian nahiko potro jotzailea dago Xabi nerekin, baina bueno. Baina nire biek bakizu, juntatzu garinean furgonetan eta bidai luziak eta dituzenean furgonetan eta kilometra unitzeta egiten dituzenean beti bizkat. Gainera udan tokatu zaigu egitea eta ibile gara hor Tarragon aldetik eta Salou aldetik eta berua eta humedadia eta guzti hori ba pixkat erdera zerraten den bezala manito handez el loro porque se me sulfura el hígado no zerbaitola ez eta pixkat horretan nahi gara baina bai arazori gabe eta neko ondo enamaten gara bilek eta gehien bat hori ba gustoko dukun gauza egiten dugu eta saiatzen gara ba hori ere transmititzen jendeari eta oraingoz behintzat, uste dugu lortzen ari galela.
Aipatu duzuelen, baditu zuela eskuartean kanta berriak eta diskoa kaleratzeko asmoa. Konte guzue, ze berri duzue?
Vale, pues el disco, sabemos cómo ha empezado, pero todavía no sabemos cómo va a acabar, porque no tenemos claro todos los temas que vamos a meter, ni de qué manera. Vamos a hacer algunos temas los dos, otros temas, la mayoría de los temas va a ser con banda, porque las canciones piden que haya una batería, que haya un bajo, un contrabajo. Yo estoy muy, muy ilusionado porque va a ser la primera vez que voy a cantar en euskera. Hace mucho tiempo que quería cantar en euskera y como he cantado en inglés otros temas, pues igual no controlo el idioma, pero lo entiendo y me gustaría y siempre me ha gustado haber hecho. Y voy a cantar una canción de. Vamos a hacer una adaptación de una canción de Humble Pie que ha hecho Beñardo ahí la traducción. Beñardo Goyetxe. Y bueno, y todavía tenemos, además tenemos colaboraciones internacionales. Chris Cassell nos ha metido un steel guitar, una canción de Petty. Y bueno, ahí va a haber más cosas. Hay colegas de Galicia, están grabando cosas, el Contrabajo Miquelini. Bueno, hay gente, estamos tirando de colegas para hacer las cosillas.
Ta zuk, Petxi, zer dinozu?
Ba, bueno, erran behar ere, ba, pixkat, hemen Bilboko jendiare sartu dugula, pixkat, bueno, sartu dugula, do, sartu behar dugula, oinik ez du kantua grabatu, baina, bueno, Rafa Zebes hori hori da piano batzuk eta teklatu batzuk sartzen, gero, saiatu nahi duguna, ba, pixkat, ba, gure kantuak, Xabik Random bezala, ba, berak euskeraz kantatuko du kantu bat, eta ni baserriko inglesaz kantatuko ditut pare bat, segun aski, ba, Ray Charlesen kantua adibidez, eta, ba, bueno, bertze puntu batera ailegatu nahi dugu, ez dakit lortuko dugun duez, ni bentzat Xabirekin konfiantza osua daukat berak euskaraz ongi kantatuko dela, ezin berdin erran nere kasuan inglesez kantatzeakoan. Baina, bueno, ne ustez, hori, ba, plazer bada lagun haunitzekin edo lagun haunitz diskoan sartzia, bai Xabiren lagunak Galizia aldetik etortzen direnak, bai Indelen lagunak, ba, Bilbo eta Beratik eta Piskat. Ba hori, nasketa beresi bat egin, disko, gure ustez disko beresi bat izan bardenla, denaren zatez. Ta Piskat hori, ba, diskoa gehien bat izanen da, ba, bost kantu edo sei kantu izanen dire bertsioak daudenak, eta gero gure bertze bost edo sei, ikusiko gure. Baina prinsipioz rock and roll zarra do rock and roll klasikoa eta bluesa soula nahazten duen diska bat izanen da. Ta bueno, saiatzen ari gara, ba, hori, ba, pixka jende guztia tartean sartu, ta pixka temengo, ta hango, ta galiziako, ta bertzelekuko jendia sartu, ta pixka, ba, hori, nahazketa beresi bat egiteko, gehien bat.
Bueno, ba, berba gutxiago eta entzun daigun musika apur bat, pizti hauen musika apur bat, entzungo duzuena, zuzeneko musika da, Xabik eta Petxik jo zutena Bilbon, Bilboko kafean txokian, irailaren 27an, zuzenean musika zirkuituaren aurkezpenean. Zein da, Petxi, entzungo dugun kanta?
Bueno, ba, kantonen izen burua, Hide Away da. Kanto hau, ustez, ez nago zidur, baina ustez, 40. hamarkadan norbaitek grabatu zuen, ez dakit zeinek izan zen, baina bueno, ni ezagutu nuen John Mayallen bitartez, John Mayallen disko batean bera grabatu zuen, eta gero gehien liluratu ninduen kantu hau Jeff Healy den eskutik grabatutako izan zela. Jeff Healy zen Estatu Batuetako gitarrista itxu bat, gitarra hanka gainean jarrita, slide moduan jotzen duena, baina kontua da tipoa eskuko bos behatzekin jotzen duela gitarra. Orduan, itxua izatearen desbentaia hori dauka, baina bueno, gero ere gitarra jole bezala abantaila handi bat dauka, behatz bat gehiagorekin jotzen du gitarra. Eta printzipioz hori, erran bezala John Mayallen bersioa entzun nuen, gero Jeff Healyren bersioa entzun nuen, eta kontua da blues edo rhythm blues ikaragarri bat dela. Erran bezala zakit norena den bertsio originala, baina bueno, erabakikin nuen, ba, pixkat Xabirekin egiten dugun kontua akustikoak eta egiten duguna kontzertuak irekitzeko eta pixkat introa bezala ondo zegoela. Eta bueno, saietu gara, ba, diskon ere grabatzen taldearekin egin dugu kasunetan. Baina diskoak eta kontzertuak asteko nire ustez nahiko kantu potentea da, eta bueno, azalaretzen du pixkat, ba, biek egiten dugun musika, ez? Pixkat bluesa, rocka eta nazita. Nire ustez hori da zarpen guen da. We'll be right back.
Bilbo iria irratian zaudete lagunok, Artai Horran baino jantza nobeto saioan gaur Xabi eta Petxirekin. Hementxe gabiltza musikaren, euskal musikaren pizti bi hauekin, euren elkarketaz hitz egiten eta proiektu berriez, euren eskuartean daukaten disko berriaz. Petxi, esan digu Xabik, euskeraz kantatuko duela disko berri honetan, posten gara gu, ia badukogu gogoa entzuteko Xabi euskeraz, baina zeiz kuntza izango ditu lan berri honek.
Hori, gehien bat bat diskoa, hori, hiru hizkuntzatan izan da, baina gehiago ezagutzen ez dugulakoz, gehien bat. Xabik erramezala, hori, euskeraz kantatuko kantaren bat, nik ere euskeraz zain ditut pare bat, gero inglesez zain ditugu bilek kantu bat baino gehiago. Eta, bueno, kontua erderaz izanen da kantu bat ere, Andre Williamsen bersio bat izanen dena, el beltza mítico de los 60-70 y soulero, blusero y parte del extranjero. Eta bueno, azkenien bai, kontua izan da, ez dela izan nola prestatutako, lehen aurretik pentsatutako gauzaren bat, baizik eta egiten joan garen bitartean, ba, bakarrik atitzen joan da eta pixka duari. Ba, Xabi Gran bezala, ba, euskeraz kantatzeko gogua zuen, eta ustez, ba, aitzaki polita izan da disko hau egiteko, gaz. Seurazki, ba, nere disko batean erderaz kantatzen baldin badut, ba, arraroa ginen da, eta senyor no, euskeraz kantua sartzen baldin badu ere, arraroa geldituko da. Orduan, aprobetsatu dugu, ba, bien elkarren, ez da gindola, empatagunen, Ñoki hau, bien elkarteko Ñoki hau, ba, hori, ba, beti egin nahi izan dugun eta lortu izan ez dugun gauzatzeko, edo diskoa gauzatzeko.
Bueno, orain arte bikote basati akustiko lez, agertu zarete jende aurrean, eta hurrengo diskorako aipatu dituzue, izango dituzuela, edo izan dituzuela laguntzaileak, izango du lan berri horrek, orengo performance honen antzik, zirikusirik?
No, el disco está pensado en plan a lo que pide las canciones. Habrá por lo menos un par de temas o tres en solo los dos, pero lo demás, cada canción lo que pida, como sé que meter, vamos a meter hasta palmeros en una canción. O sea que...
Beraz, orain arte egin dituzuen zuzeneko akustiko hauek, baino sorkuntza landuagoa izango du lan berri honek.
Bai, bueno, kontua da, ba, gehienetan egiten den bezala, ez? Ba, zuzenekoa gauza bat da, eta diskoa bertze gauza ezberdina. Egia erran baitere, ba, aurkezpen kontzertuak, ba, talderekin egin editugu, ba, pixkat, diskoan azaldu behar dena, ba, zuzenean ere azaltzeko pixkat, baina gehien bat, ez dakit, ere, akustikoan haitzen garenean, seguraski diskoan, baino naiz eta diskoan talde oso bat izan, eta bateriak eta bajoak eta izan, seguraski zuzenean bakarrik bilek ibiltzen garenean, kontua indartsuago izaten da. Naiz eta bi akustika izan, bueno, pedal batzuk ere trampa pixkat egiten dugu, baino naiz eta zuzeneko akustikoa izan, nire ustez zuzenean beti indarra gehiago eman behar diogu, diskoan azaleratu behar dena baino. Kontua da, ba, diskoan ere kontu izan dugula, badirez, blues kantu batzuk, soul kantu batzuk, eta horiek, ba, karo, indarra bere neurrian sartu hartzaio, eta ez da zuzeneko bat bezala. Baina nire ustez, diskoa erosten duenak, edo diskoa entzungo duenak, kontzertu batera joaten denean, eta gubile gitarrakin bakarrik uste gatiunean, ez zaio gogorra inen ez dara, edo ez da ezberdintasun gehiegi izanen diskotik zuzenera. Hori bai, aldatuko da akustikoa izatea, baina oain arte ikusi gaitu zena, ba, akite gure akustikoak nahiko akustiko berlangianoak edo izan direla zerbait erratagatik.
Eta zergatik dago disko grabazioetan gehiago hornitzeko, instrumentu gehiago sartzeko joera hori ze egiten duzuena, oso ondo dago, oso txukun, ikusi beharrekoa da, ikusgarria da. Horrek gogoratzen du esaterako Errobiren lehenengo sasoiak, Michel eta Ange, eurak biak bakar-bakarrek ateratzen ziren gitarra akustikoaz, eta jan egiten zituzten plazak. Zergatik sartuko dituzue instrumentista edo musikari gehiago?
No, pero la intención es el que salga maquillado, es... Las canciones te piden unas cosas y dices, hostia, vamos a meter esto aquí porque nos piden meter estos arreglos aquí y estos arreglos aquí y esta canción queda así de esta manera, pero luego en el momento de tocar es, esto lo sacas de del ñoqui, vamos, o sea que no...
Gero ere erran behar, ba, zorte ezan dugula, ba, kolaboratzaile pare batekin edo bat baino gehiokin, adibidez, ba, Chris Caselo dago Estatu Batuetako gitarristari oborenetariko batekin grabatzea posible izan dugu, estil gitar zora garri batzu sartu ditu, eta bueno, karo, holako gitarrista batekin grabatzen baldin moduzu kantu bat, bi gitarra akustiko, eta gero berak sartzen dituen estil gitarroiek, ba, zerbait gehiago behar du, ez, pixkat, ba, kantua bestitzeko, eta ze erran behar da, ba, ohore bat dela guretzat kategorizko gitarrista batekin jotzea, eta ez dugu puta da behar, orduan, bi gitarra akustikokin kantua izortzeko, orduan, hori ere bestitu behar da kantua, eta pixkat, gure ustez, entzun ondotik, berriz egunen gatiuk Josu, eta orduan ikuskuk, ze egiten duguna ustez ongi pentsatu da gola. Gero jataitzen dena, ez dakit zen duken baino, printzipioz.
Xabi, autoprodukzioaren garai hauetan nola merkaturatuko duzue zuen disko berria?
No, el disco lo va a sacar Gasturipeko Hotsak, y porque es el sello en el que estamos los dos, tanto él como yo estamos ahí, y bueno, es algo natural. Y es que poco más, y estamos, es que todavía no tenemos planteado exactamente cómo acabar ni cómo van a ser todas las canciones que van a entrar dentro del disco. Estamos ahí en ello, y como vamos muy sobre la marcha y muy, oye, venga, vamos a hacer pipa, igual dentro de tres días de repente quitamos, vamos, estas tres canciones las quitamos y vamos a meter estas tres.
Baina noizko izango da?
Sí, no, lo queremos sacarlo antes de este año mismo, vamos.
Ba hori, ba, denak bezala kontua aprobetsatu Durangorako ateiko da. Hori ere ez dugu isiliko. Kontua da, ba, hemen ja ari gara, ba, diskatxe batekin, eta bueno, ba, azken finean, ba, diskatxeari komenizaio, eta guri ere komenizaigu, ba, Durangorako ateitzia, ze handa diskak eta gehien saltzen diren saldu edo bintzat medioetan eta ateitzeko aukerariko beren, ez? Orduan, horregatik edo, bueno, printzipioz ere kontua da tita batean pentsatu eta egin genuen bezala zuzenekotan eta bertsioak prestatzen eta zuzenekoan jotzen hasi astearen kontori tita batean egin genuen apaxabi, ze, gelditu gaitu zerbait egiteko, bai, egin diagu eta egin genian, ba, batean hasi ginen jotzen eta diskoaren kontua gauza berezen da, ba, hasi ginen diskoa prestatzen, ba, ja ke hasi gatuken, ba, zuzenean jotzen, ba, disko bat egin marko dugu, ba, bizkat ezagutarazkoteko eta guzti hori, eta orduan, ba, horla izan da, egun batetik bertzera diskoa prestatzen hasi gatuk, bertsioekin erraz izan da, ba, gure kantuak prestatuko ditugu lau bost kantu diskoan sartzeko, ba, bai, ba, venga, egin genia, aste bat hartu denean, eta aste horretan bost sei kantu bateria genitean, eta horla izan da dena. Eta bueno, ba, aukera baldin badiago, ba, oin, ba, Durango ondiskoa burkezteko, ba, aprobetsaturi eta denak bezala, ez? Lo que se puede, y lo que no, pues, a cascarla.
Ya, pero no es un plazo que está, bueno, que pasa, que se quiere que salga para entonces, pero si no sale para entonces y no está preparado para entonces, pues se hará más adelante, o sea, que no es una cuestión...
Entzuten gabiltzana Xabi eta Petxi zuzenean da. Xabi eta Petxi irailaren 27an izan ziren Bilboko Kafe Antzokian zuzenean zirkuituaren aurkezpenean. Zer da entzuten gabiltzana, Xabi?
Bueno, esto es una canción de los Beatles, Baby's You o Salalalala, como más fácil es a cada uno. Y bueno, es una de las canciones que vamos a meter el disco, que va a ser, que vamos a tocarla los dos por las acústicas. Y en un principio la verdad es que fue como un vacío, en plan, venga, vamos a meter muy bien de ruido, vamos a hacer una canción moña para echarnos a risas todos grandotes que somos a hacer el salalala. Y la verdad que es de las que más nos divertimos y más divertidas son en directo, vamos. Oh, it doesn't matter what they say, I know I'm gonna love you anyway, baby. Nobody, nobody,
Baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Baby, it's you. Sha-la-la-la-la-la-la. Doesn't matter what they say.
Bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artai horran baino iantza nobeto.
Bilbo iria irratian gaude FM-ko 86.0an Artai horran baino jantzan hobeto saioan gaur Xabi eta Petxirekin gabiltza hitz egiten euren proiektu berriari buruz, euren disko berriari buruz. Irailaren 27an Bilboko kafean txokian izan zineten zuzen-zuzenean zirkuituaren aurkezpenean Eusko Jaurlaritzaren ekimena dugu hau zuzeneko musika ekitaldiak bultzatzeko. Zuek zer pintatzen duzu hor?
Bueno, ba... voy a ser Patxi. Hoy voy a ser Franco. Momentu batean deitu zeaten niri ba, zuzen-zuzeneko kontu ontaz ea kantu bat egin nahi nuen. Pixkat ba, promozionatzeko Euskal Aretotan eta hola saldu zeaten niri bintzata. Eta ustez hola dela. Hor daude ba, Antzokia, Gildorado, Plateruena eta Euskal Herriko tal, areto, bueno, gehien mugitzen diren aretoa gehien bat. Eta nahi zuten, nire ustez ba, Xabi eta Biekan esen egon ginen miden mazoka honetan Euskal soinuen bitartez edo, ba, pixka tarukezten hori, ba, bueno, euskal musikaren, nolaren nuke. Bai, eskaparate, o, zera betola. Eta, bueno, kasu honetan niri tokatuzta dan, Xabi eta Bie joan ginen, egitera, eta gero, ba, kasualidad, deitu zidaten egen niri, ea kantu bat egin nahi nuen, ba, kontu honetako. Zuzen-zuzenean konturako. Bai, hori duk, azkenin, ba, niri aski ongi heldu zait kantori egiten lortzen duten dirua, eta Eusko Jaurlaritzak ordaintzen duen dirua, eta, bueno, kantu bat egin nuen, kantu simple bat, hitza simple batekin, beraiek nahi zutena, una canción de... joder, ratiko zedak. Bueno, un pedido, como el que te hacen en la tienda. Oye, quiero un kilo de naranjas. Bani kantu bat eskatu zeten niri, egin nuen kantua eta hor dago. Nire ustez lan bikaina da, gauza simple bat, musikari zoragarri batzukin egina, kalidade handiko musikaria eta kalidade handiko kantu bat, ez da ongin nik irratia, nik egin dudalakoz, baina hala da, nire ustez. Eta hori da dena. Komeni zain niri, komeni zain beraiei, eta hori da egin duguna. Eta plazerra hondikin, ze hostia.
Entzun degun ba, Petxik aipatutako kantua, zuzen-zuzenean izenekoa, eta zuzen-zuzenean zirkuitua promozionatzeko grabatu dena. Hementxe ditugu Petxiz gain, gitarretan, Igor Telletxea baterian, Inigo Telletxea bajuan, Estitxu Pinatxo eta Andoni Zubiaga ahotsetan, Trikian Inez Osinaga eta Michael eta Iñaki Bengoa izan dira soinu teknikariak. Ez da makala taldea, eh?
Folk, sol, pop edo roka, jantz, funk eta blusa. We'll be right back. eta jo untxa, bizitzaren funtsa.
Xabi Petxi, oso musika zarra errebindikatzen duzue, 60ko eta 70ko hamarkadetako musika, Detroit inguru horretan hiri industrialetan egite zen punk rock basatia, MC5, Iggy Pop and the Stooges, ze lotura estetiko daukazu estilo horrekin, zerk eramaten zaitue biak horretara?
Bai, Xabi eta bai Bilek, betidanik izan dugu espiritu hori haien durik eraten duen bezala sex and drugs and rock and roll, ez? Eta pixko, ni bintzat, ba, 15 urtekin gitarra jotzen ezin nintzenean, heavy musikan hasita, ba, beti nire influentzia eta referentzia handi bat izan da, ba, Jimi Hendrix, Beatles, Rolling Stones, eta ACDC, eta bueno, oain egierran lekua hundiak betetzen duten bakarrak, ez, gehien bat. Edo diska gehien saltze dituztenak, AC/DC bezala, eta Rollins geriatriko hori bezala, betere. Eta bueno, nire ustez, guk egiten duguna bihotza zaiten dugu. Eta musika hau eta kantu hauek bihotza zaiten ditugu. Orduan ez gara modan sartu den talde bat, eta dirua edo benefizioa ateri nahi dugunak musika hori egiten, baizik eta guztiz kontrakoa. Badakigu musika hori egiten ez dugula hostik ere ateri bar, eta hala ere saiatzen gara, ba, bertze musikari batzu gaina, ba, jende gazteari eta Jimi Hendrix, Janis Joplin, bueno, Xabirin kasuan Janis Joplin igual ez, baina nire kasuan bai Xabi fuck the hippie tipo da, tipiko. Baina, bueno, saiatzen garena da pixka da hori, ba, musika hori, bueno, saiatu edo gehien bat, gusto gara iten den bezala, guk gustora sentitu, eta guk gustora sentitzen garenean, ba, bertziak gustora sentituko dire, ziurazki, zuzenian egiten dugunean mentzat. Ez dugu ezergatik egiten, ez dugu apologiarik edo estilo bat edo bertzia egiteagatik, baizik eta gustoko dugu musika, bizi izan dugu musika, eta beti entzun izan dugu musika, eta gehien bat ere bakarrik atitzen delako, eta gure bihotzetan musika hori eramaten dugulako, eta hil arte horre honen delako gurekin, prinsipioz.
Sobre todo que cuanto más mayor te vas haciendo, vas escuchando música más antigua todavía, ¿no? Vas entrando más en las raíces de lo que escuchabas cuando tenías 20 años. Vas entrando un poco más de dónde viene esto y de dónde viene esto y vas tirando más para allá, hasta que dices, coño.
Ordun gaur egun egiten den musika ez zaizue interesatzen?
Nire kasuan ez, bai, ni haunitzen zuten dut, ba, musika berria. Hor daude Euskal Herri mailan itzein da, ba, Split eta, bazekit, ba, We Are Standard, eta hori ere gustoko daukat. Gustoko dut, eta entzuten dut, eta erosten dut, eta bueno, baina bai, baina ni identifikatuago sentitzen naiz aspaldiko kantu horiekin, ez Splitek edo We Are Standard egiten duenarekin. Gero ere, ba, hor dago entzuten dut, adibidez, ba, Mendez eta David Guetta, eta nahi duken guztia, baina, bueno, hori larun bat gaua batean dozen lekutan egon, eta ardo batzuk edo kaina batzuk hartzen entzuteko, ba, arazorik ez. Kontua da, ni David Guettaren disko bat ez dutela inoiz ordainduko neretxean izateko, internetetik jetxiko dut, eta tabernan jartzeko, eta guzti hori. Baina adibidez, We Are Standard edo DeLorean edo Splitten disko bat erosiko dut. Maite dutelakoz, hemengoa direlakoz, eta hortaz aparte, ba, pixkat, interesgarria diruditzen zaidalakoz egiten duten musika hori, berrikuntza hori. Baina, bueno, nire ustez ez dago, ez du zergatik kontra izan behar beste entzuten dugun edo egiten dugun beste musikarekin, ez? Kontua da, hori, ba, igual entzuten dut datela trikitixia bat, edo sintetizadore moderno bat, txiken edo, ba, hori, irurogeita hamarreko disko musikare lasai derren. Eta hori, nire ustez, ba, bai niretzat eta bai jende guziarentzat, sortzailean ezen bitartez, ba, nire ustez hori ongi dago, ze pixkat nasketa hori azkenian nahi edo ez nahi kantutan nabaritzen da. Adibidez, zuzenean egindako kantu honetan, patxangada bat izanen da batzuntzat, baina niretzat lan bat izan da, lan kostatu zaidan lan bat, eta nire ustez eskatu ziatena egiten lortu dut, orduan, eta kantu hau funky eta pixkat ba, Jimi Hendrixekin eta Janis Joplinekin zer ikusirik ez dauka, baina hala ere kantu hon bat iruditzen zaidat, eta uste dut ba, horretarako, eskatu nautenekinako, ba, ongi egin adola, orduan, nahezketa hori ez dut uste, no tiene que ser kontraproducente tampoco, digamos.
No, pero si la música de ahora en realidad está basada en la música anterior también y es una cuestión de gustos y de bandas y de cómo lo hacen y de qué manera actúan con esa música, pero en realidad es, no sé, yo no entiendo estas tonterías de ahora, el bacalao, el reggaetón, estas movidas, ¿no? Pero lo que es el rock and roll, la música que se hace con rock and roll ahora mismo está basada en lo anterior también, o sea, está con cada uno le da su identidad y le da su ñoqui, pero en el fondo es algo que es lo que está ahí, ¿no?
Entzun daigun ba musika apur bat, entzungo duzuena zuzeneko musika da, Xabik eta Petxik jo zutena Bilbon Kafe Antzokian irailaren 27an zuzenean musika zirkuituaren aurkezpen horretan. Zein da, Petxi, entzungo dugun kantua?
Ba, kantu I've Got the Woman izena dauka, Ray Charles mitikoren kantua da. Eta bueno, ni beti, hori ba, nire bluesarekiko maitasuna eta pizkat Xabikin azaleratzeko, ba, saiatu ginen blues kantu hau rock bilakatzen, eta ustez lortugu pizkat ba, indarra eta eman diogu. Eta bueno, gero diskoan egonen den kantu bat zen da, saiatuko gara, grabatuko dugu Rafa Zebes lagun maitearekin, eta seguro ba bere pianoa eta gero horretako saxofonistaren bat ere sartuko dugu tartean, eta bueno, saiatuko gara ba Ray Charlesen espiritu hori kantuan azaleratzea, naiz eta gure estiloa eta pixkat indarra gehiago eta ba hori ba esentzia gehiago emanda, ez, kantuari.
Both day and night, never chromosome fuses, let me treat me right. Never running in the street, leaving me alone. I've got a woman place that a freak can live by show. I've got a woman way over town, she's good to me. Say, I've got a woman way over town, good to me. Yes, she give me money when I'm in need. She's a damn friend indeed. I got a woman way over town. She's good to me.
Bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa.
Baratzeko pikua giru txorten ditu, rantzan da bilen horrek hankakarin ditu. Hankakarinak eta buru harinago, dantzango beto dakiak da horran baino.
Artai horran baino, jantzan hobeto.
Ba horixe, Bilbo hirie irratian zaudete, FM-ko 96.0an, artai horran baino, jantzan hobeto saioan gaur, Xabi eta Petxirekin euren zuzeneko musika entzuten eta aurrera begira dituzten proiektuei buruz berbetan. Gatozen berriro zuen musikara, Xabi, Petxi, zuek irurogeiko eta irurogeita hamarreko musika jorratzen duzue, baina posible liteke 21. mendeko teknologiarekin orduko soinua erreproduzitzea?
Es que estamos en el siglo XXI. No intentamos emular esos sonidos, ni intentamos hacer esas canciones lo como las sentimos, pero es que estamos en el siglo XXI y estamos donde estamos y tenemos la edad que tenemos y hacemos las cosas como las tenemos que hacer ahora, vamos, no intentar emular ese sonido y intentar emular esa actitud no tiene sentido al hacerlo ahora mismo.
¿Eta grabatzeko teknikas zer? ¿Cortar, pegar?
Ah, no, cortar, pegar, no, hacemos esto, ni cortar, pegar, nada, tita.
Baina, bueno, zuen estiloari dagokiona da analogikoan grabatzea, ezta?
Bueno, ne ustez ez du zer ikusiri. Guk egiten duguna da, aspaldi egiten zen produkzio bat, grabazio bat, aspaldi lehen egiten zen bezala, baina teknologia moderno erabiliz. Ez ordenadore batekin lehen, ba, pista, Foxtest 8 pista oitako bat zintan erabiltzen zena, oain ordenadore erabiltzen da, baina komodidean gati gehien bat. Kontua da, gure lan egiteko prozesua, beti egin izan den modukoa da, estudioan sartu, al izan dugunean, ba pixkat talde osoa elkartzeko modua baldin badugu, gure intentzioa da, kantuak talde osoa zuzenean grabatu estudioan. Baina, karo, badaude Galiziako lagun batzuk adibidez, ba kontu aldetik han grabatu behar dute, ba, ezin dutelako lanean daudelakoz, eta ezin dute onera torri grabatzera, orduan egiten duguna da, ba, hemen base batzuk grabatu, Galiziara behiali, han kontrabajo, bateria bat sartze ditek, ba, Jimmy Arrabite ondu da bateria sartzen gurekin ere adibidez estudioan, eta karo, taldea juntatzeko modua izango bagenu, denak elkarrekin grabatzeko, ba, ginen genuen, eta hola nahi genuke. Baina kontua da, ba, jendea bertze gauza baditu, eta ez gara hemen presupuestorik ez daukagu, hilabete bat estudio batean sartzeko, jende guzti hartu eta ordaindu, eta ala baliz, ba, guretzat deputa madare, baina kontua da ezin dugu lehen. Kontua da, egin behar duguna ere, ba, pixkat diskoa, gure intentzioa da viniloan atitzea. Orduan ja, el siglo XXI viniloa bakizu nola den Josu, eta pixkat gure intentzioa viniloan atitzea, naiz eta hori, ba, lehen errandako ordenadoreak grabatu eta dau, baina, bueno, korte pegat hori egiarren ez zaigu gustatzen gehiegi. Kontua da, komodien gatik egin behar baldin bada, ba, eginen dugu, baina ez dut uste gure lana grabatzea izanen da gehien bat, eta gero nasketa eta masterizazioa beti egin demezala egun batean edo bitan egin gehien bat presupuestorik ez dugulako.
Ikusi egiten da baduzuela lotura estetiko bat musikarekiko, baina testuei begira baduzue talde zentzurik ala bakoitza bere bidetik doa.
No, no hay un nexo común en relación a las letras, ni hay un es una cuestión auténticamente musical. Con las letras siempre quieres decir algo, pero no se trata de un no hay un mensaje, vamos. O sea, las letras son como gotas de agua y haces en cada canción puede tener su letra, pero bueno, no hay un mensaje común y no hay un nexo ni hay una cada canción es como es y se trata de rock and roll.
Beraz, bata ez da sartzen bestearen testuetan.
Tenemos tanto respeto tanto uno como el otro y si uno opina algo y el otro lo tiene muy claro o no claro, podemos hablar las cosas, pero ante todo hay mucho respeto y entonces no hay motivo de discusión por tonterías ni por oye, si tú tienes clara esta letra porque es así, pues así es.
Zemutan ere ustez, kantuak ba betidanik betiko letrak izan dituzte, bueno, betiko letrak edo gaiak bintzat, betiko etzen dire. Maitasuna, gorrotoa, rock and rolla, drogak, politika bizkat eta detik izanen da. Konto hori, ba, bakotxak bere moduan hartuko ditu eta guk gure moduan kantatzen ditugu. Gero bakotxak ulertzen duena bere kontua da eta guk erratan duguna gure kontua. Orduan, baino kantu gehienak bezala dentarik izanen da. Eta prinsipioz hori, rock and rolla denez, amor, love, Paris, l'amour, la caca.
Tell me how to give you your love, you know how I need your love. Tell me how you came to know it, tell me how from me. Don't you know I love you, let me show what I to do when I love. Love is true, don't give your heart for me. You will say to me today, the time for love is now. Your eyes away, you love my way. You have said tell me how. Tell me how to give you your love. You know how I need your love. Tell me how you came to love way. Take your heart for me.
Eta, bueno, Xavi, zein da entzuten gabiltzan kantu hau?
A ver, esta es Tell Me How, una versión de Buddy Holly. La pillamos de... Es una versión robada de una versión de que hizo Derek Dickerson en un disco que se llama Melody. Y nada, es una canción muy bonita.
You will say to me today, the town for love is now.
Sabi, Petxi, bikote hau aparte, utzita ze beste saltzatan, zabiltzate?
No, pues ahora lo que hay es grabar el disco y seguir tocando porque lo pasamos como enanos y estamos nada, super a gusto tocando y... No sé, yo por ejemplo en particular tengo, pues sigo mi proyecto con lo de Señor No, que no sé si seguirá siendo Señor No, lo cambiaré... El nombre, yo que sé, tengo unas canciones para grabar y las grabaré y cuando tenga el disco grabado pues ya veré lo que... cómo le llamo o cómo lo hago, pero es que ahora mismo eso lo tengo apartado porque no... O sea, hay preferencias y ahora mismo no hay tiempo para todo y estaba súper a gusto tocando y es como, bueno, pues lo siguiente, pues hay tiempo para hacerlo y ya será y...
Bueno, el intento hacer... Xabirekin ba disko grabatu horretik, nire disko berria argitatzea da urten, baina bueno, gero azkenin nola honekin hasi geran eta pixkat denbora kontuen gatik neko limitatu edo gara, eta ba, pixkat hori, ba, nire diskoa urren urterako albalitzu da berrirako dola grabatzen zaitu nintzen. Baina, bueno, egin bar dutena pixkat plan aldatuko dut, normalien ba, diskoa grabatzera hilabete bat sartzen ginen, edo amo segundo estudian sartzen ginen, eta diskoa dena batera grabatu, oain nahi dutena pixkat ba, denbora hartu eta kantuz-kantu grabatzen joan diskoa. Ba, adibidez, aste batean talderekin juntatu eta kantu bat grabatu, edo... Bari, ba, pixkat denbora limitazio hori gabe. Eta prinsipioz hori ba, udaberrirako pentsatzen dut ba, disko berria zen den lakalean. Zurazki biniloan noterin nahi dut disko berria, bakarrik, biniloan bakarrik. zaituko gara hola egiten, ezagit, igual zederen bat ereateiko da, baina prinsipio zori da intentzioa. Eta kontu da aterio nahi nuen hori, eta udaberrirako disko berria, kantu berriekin, eta gero urte bukarerako beste disko bat bertsioekin. Oain arte grabatu ditudan bertsio guzikin, ahi bez, ba, Ruperren ene begiak, Amaiur Gaztelu Baltza, Lagoaxetan entzatzen genuen diskori, Xavier Leteren Salvador, zuzeneko diskon grabatu nena, eta pixkat, ba, oain arte grabatu ditudan edo egin ditudan bertsioak, berriz grabatu eta disko bat horrekin osatu. Eta prinsipioz hori da nahia, do. Ikusko gu, alba da baintzat, do, media baldin maitu gaitiko, egin da dugu, bertzela, ba, hau bukatu, Xabirekin dugun proiektu bukatu, eta horren gortuan datorrena, datorrela.
Eta, Petxi, ezaizu bururatu Xabi eramatera, Xabier Leteren omenaldira Euskal Herri nerea kantatzera? Ez da aproposa, da?
Ba, ez. Ez dut pentsatu eta ez dut uste pentsatu dugu ganik.
Paperetan bitxia izango litzake, zuen bertsino bat, Euskal Herri nerearena, Xabier Leterena.
Me cago en la puta, pues ¿por qué me lo viene a la furgo si no tengo la letra por ahí?
Artaburu en Chocotic. Artaburu. Artaburu Galdera.
Eta horra Artaburu Galdera. Xabi, Petxi, Bipizti, Bikote Basatia, Euskal Herrikoak, irurogeiko eta irurogeita hamarreko hamarkadako musikaren maitaleak, akustikoak, zuek zer izan nahi duzue? Hogeita bat garren mendeko Pantxoa eta Peio?
Claro, por eso tenemos el nombre este Xabi eta Peti. Es un homenaje a Pantxo eta Peio, Tapia de la Eturia, es, viene todo relacionado. Es...
Nahiago genuke Pantxo eta Peio bezalako gizatia. Meño, zoritzarrez ezin.
Mila esker, Xabi eta Petxi. Plazerra izan da zuekin egotea hemen berbetan musikaz eta zuen proiektu ezia laster dugun hemen eskuartean zuen urrengo lana eta ia sorionekoak zareten zuen ibilbide horretan.
Venga jo, eskerrik asko.
Venga, mi esker, eta zaindu. Apa.
Bueno, onjoko martxea!
Gaurkoz, amaitxu dugu, hause izan da hirugarren denboraldiko lehenengo saioa, baina guztira, laerogita, amazortzi dara matzagu. Laster, eun! Hemen txizan ditugu Xabi eta Petxi Bikote Basatia, euren musika, euren zuzeneko musika entzuteko aukere izan dugu, izatezko bikotonen zergatiak ezagutu eta euren proiektuen berri izan dugu. Arta jorra baino, jantzan, hobeto, FM-ko laragoita masei puntu zeroan Bilbo iria irratian, jaso izue gure bezarkadarik beroena. Agur, musubana.